Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Sara Mesa, Ožiljak.
Upravo kada odlučuje da napusti forum, Sonja dobija privatnu poruku od Knuta Hamsuna. Kratka, iznenadna, čita je nekoliko puta ne znajući šta bi trebalo da mu odgovori. Ona nije nikad razgovarala s njim. Također ga ne poznaje. Nije se pojavio na večeri, mada izgleda živi u Kardenasu i nalazio se na listi mogućih gostiju. U poruci ne daje nikakvo objašnjenje za svoj predlog. Razmena, kaže. Ti mi pošalješ jednu fotografiju kako bih mogao da te vidim. Ja ti zauzvrat pošaljem knjige koje mi naručiš. Možeš da naručiš više njih. Nema problema. Šta Sonja zna o njemu? Vrlo malo zapravo. Gotovo nikada ne učestvuje u razgovorima. Ali kada to radi, uvek joj bude nelagodno, a da ne može da utvrdi tačan razlog. Njegov neutralni ton, njegova nadmenost, to što deluje hladno ili kao da poseduje ključeve i znanja kojima drugi nikada neće imati pristup. Provokator, ali takođe obrazovan. Usamljenik, ali uvek zainteresovan da analizira ponašanja drugih. Na večeri se govorkalo da je on jedan vrlo mlad momak koji se hvališe time da krade po velikim robnim kućama. Verovatno opasan tip ili u najmanju ruku neko u koga se ne treba previše pouzdati. Međutim, njegov način izražavanja, pomalo arhaično pravilan, potpuno neprilagođen kontekstu, ne odgovara prostom kradljivcu video igara. Sonja ustaje, napravi nekoliko koraka po hodniku, niko od njenih kolega ne podiže glavu s ekrana. Sonja ima utisak da su svi udubljeni u slične forume, u svoje četove, u stranice za kupovinu ili za aukcije. U kancelariji je vrlo hladno. Neki čak nisu ni skinuli kaput. Sonja ih posmatra nekoliko trenutaka pre nego što se vrati za svoj sto. Kada stigne kurir, dahćući ispod kacige, ona upravo odgovara Knutu Hamsonu. Otkuda želja da me vidiš, pita ga. Također prosleđuje njegovu poruku muzi. Želi da zna šta ona misli o tom predlogu. Kurir iščekuje pored nje, trljajući ruke. Šta je bilo, mnogo posla? Sonja se izvinjava, potpisuje dostavnicu. Kada ponovo pogleda, u njenom inboxu već trepere oba odgovora. Knutov? Zainteresovan sam iz vrlo prostog razloga. Neko ko je bio na večeri pričao mi o tebi. Kažu da si vrlo lepa devojka, zato želim da te vidim. Kako bih te umirio, reći ću ti da ne želim ništa više i ništa manje od ovoga. Muzin? Ja mu ne bih ništa poslala. Ne bih mu ni odgovorila. Sigurno su knjige koje ti nudi ukradene. Bolje ti je da se držiš podalje od ovog lika. Sonja joj se zahvaljuje na savjetima, a njemu odmah piše. U redu, kaže. Videću da nađem neku fotografiju. Pretpostavljam da ti odgovara neka obična. Što se tiče knjiga, dodaje, pusti me da razmislim koji me naslovi zanimaju. Jednostavan i tužan porodični album. Fotografije su nabacane bez reda, zalepljene za plastiku komadima lepljive trake koji su izjeli boju slika. Baka nervozno vrti glavom, kao da želi da je nešto pita. Sonja joj primiče crno-beli portret jedne vrlo mlade devojke koja sedi na ćebetu na livadi prekaštenih nogu u istom bledom i mlečnom tonu kao trava. Starica se osmehuje, uzima fotografiju pegavom rukom, ljulja telo dok je gleda kao da se teši, ponovo se osmehne, malo zabali. Takva si bila, kaže Sonja. Pomiluje po ruci i nastavi da pretražuje. Zaustavi se kod slike jednog takođe mladog muškarca, gotovo njenih godina, muškarca s brkovima, namrgođenog izraza lica, nabranog čela s dubokom vertikalnom borom, lepog muškarca. Ne može čak ni da prihvati da je to mogao biti njen otac. Zatim svadba, njena nasmejana majka i tek još nekoliko fotografija. Strogo dokumentarne slike porodičnih okupljanja na kojima svi kruto poziraju. To su starinske fotografije na kojima svi zure u aparat, ozbiljni, držeći se na odstojanju jedni od drugih. Prazni prostori na mestima gde nema onih koji više ne treba da budu tu. Tišine, proteklo vreme koje se niko ne usuđuje da pomene. Brzo prelazi preko slika sve dok ne stigne do skorašnjih. Poslednje su stare makar 4 godine. Ona drži Lukasa za ruku. Sa strane se nalazi Elena, plazi jezik prema nekome koji je ostao izvan kadra. Majka i ona na rođendanu. Čijem? Tanjir na kariranom stolnjaku s ostacima upropašćene torte daje slici jednu grotesknu crtu. Zatvara album gotovo grubo, otimajući baki fotografiju iz ruke i uzima jednu fasciklu s dokumentima, obrascima, isteklim ulaznicama, razglednicama od drugarica, kojih se više gotovo i ne seća, začuđeno ih posmatra, vraća ih na njihovo mesto nemarno. Najzad pronalazi malu fotografiju portreta koju je napravila kako bi konkurisala za stipendiju u arhivu. Usne su joj stisnute, a pogled hladan, ali izgleda privlačno. Odvaja je na stranu. Sutradan je skenira u arhivu i šalje je Knutu Hamsonu zajedno s 3 naslova knjiga, kako bi on izabrao onaj koji mu je najlakše da nabavi. Hvala, odgovara on. Njegov odgovor je vrlo kratak i suzdržan. Ne kaže kako mu se čini fotografija, osim da je očekivao da bude digitalna, a ne skenirana. Ali ne brini, i ova je u redu, samo mi daj adresu na koju da ti pošaljem knjige. Ona mu objašnjava da nema digitalni fotoaparat niti i jednu fotografiju u digitalnom formatu. Nema kompjuter kod kuće. Tek je nedavno kupila mobilni telefon. Najjeftiniji i najprostiji model koji je pronašla, to mu ne govori. Također mu ne govori da čak i ne posjeduje uređaj za slušanje muzike, niti pristojne slušalice. Ne, ta neće valjda ispričati čitav svoj život nekom strancu. Daje mu adresu i jednostavno iščekuje. 2 dana kasnije, kada se vrati iz arhiva, kod kuće je očekuje zbijeni, brižljivo pripremljeni paket. Sonja ga nosi u sobu, ne objašnjavajući ništa majci, koja je posmatra ispod oka netrepćući. Adresa je napisana velikim slovima na lepljivoj etiketi, dečijim i urednim rukopisom. Pošiljalac se vidi pozadi na drugoj etiketi. Obično ime, obično prezime. 4. u predgrađu Kardenasa. Zgrada sa puno spratova, slovo koje nije ni A ni B, već neko drugo na osnovu koga se može zaključiti da je verovatno reč o ogromnoj košnici stanova. To je Knut Hamsun, samo 1 od 100.000 stanovnika velikog grada. Paket očigledno sadrži mnogo više od onoga što mu je tražila, ali ipak se iznenadi kada ga otvori i ugleda ne 3, nego 12 knjiga, uredno poređanih kako bi svaka praznina u kutiji bila iskorišćena. Tražila je 1 Onetija, ima 5 Onetija. Tražila je 1 Clarice Lispector, ima 3 Clarice Lispector. Tražila je 1 knjigu o tumačenju snova, ima 4 knjige o tumačenju snova. Tu je također kratka poruka. isti onaj detinjasti i jasni rukopis. Troškovi slanja su 12,95 evra, napisao je. Uplati mi ih kada budeš mogla. Broj računa i nacrtano lice koje namiguje. Luka se približi da izvidi šta radi, ali ona ga otera. Gledaj svoja posla, kaže mu. Nije lako da ostane sama, čak ni na tren. Zalupi vratima i dosta dugo prelistava knjige. Odmerava im težinu, iznenađena pitajući se odakle li su se stvorile, da li su zaista ukradene. 9 knjiga nosi etiketu El Corte Inglés, ostatak Casa de Libro. Ne može da odoli, a da ne izvede računicu. Čak, iako oduzme troškove slanja, svata da je posredi veliki poklon. Pita se da li je jedna mala skenirana fotografija, jedan tako pikselirani fajl da se jedva razaznaju njene crte lica, zaista može toliko da vredi. Nastavljaju da se dopisuju, ali Knut Hamsun ne želi još njenih slika ili ih makar ne traži. Knut samo želi da je bolje upozna, da razgovara s njom. U početku uspostavlja vezu na osnovu poslatih knjiga. Kako ti se dopao opkoljeni grad? Koje od Donetijevih knjiga najviše voliš? Molim te, kada ga pročitaš, voleo bih da komentarišem brodogradilište s tobom. Na kraju poruka uvek provuče drugu vrstu pitanja. Koliko godina imaš, živiš s roditeljima, kakvo je mesto na kome radiš, zašto si odlučila da odeš na skup u Kardenasu, da li ti se učinio zgodnim neki od muškaraca koji su bili tamo? Napuštaju forum koji ih više ne zanima i razgovaraju preko mailova. Knutovi mailovi koji pristižu svakog dana dugački su, podrobni, bez uvučenih pasusa, bez uvodnog obraćanja ni pozdrava na kraju. Sonja uviđa da je nemoguće okončati razgovore s njim. Svaki novi odgovor koji mu ona ponudi dovodi sa svoje strane do novih pitanja. Stvarno misliš da je to što Larsena privlači Galvesova žena zapravo tek još jedna potvrda njegovog prezira? Da li bi mogla da razradiš ono što si rekla o nelagodi koju tebi izaziva sakupljač leševa? Ozbiljno si razočarana Jungom? Da li bi umela da mi objasniš zašto? Nemoj prosto govoriti da te nešto razočarava, ne udubljujući se. Uvek moraš da pokušaš da istražiš svoje tvrdnje. Ako ne znaš odakle dolaze, ako ne umeš da ih podupreš rasuđivanjem, onda bi morala da ih revidiraš. Poslušaj Prusta i uvek dobro prouči svoju intuiciju. Sonji je mnogo jednostavnije da mu odgovori kada je propituje o njenom životu. Da, priča mu, ima 22 godine i živi s majkom, bratom i sestrom, bakom, otac joj je umro kada je bila devojčica, jedva da može da ga se seti. Njeni brat i sestra zapravo su polubrat i polusestra, deca jednog drugog tipa koji je nestao preko noći. Arhiv u kom radi je dosadan, jednoličan. Srećom pa tamo ima internet da mu piše. Otišla je u Kardenas zato što je bilo usput. Išla je u posetu jednoj drugarici. Ne, ni jedan od muškaraca koje je srela na večeri nije joj se učinio privlačan. Njoj se gotovo ni jedan muškarac ne čini privlačnim. Međutim, Sonja i dalje ne zna ništa posebno o njemu. Nekakav čudni ponos je sprečava da pita ko je u stvari Knut Hamsun. Mora da bespogovorno veruje onome što joj on kaže. Naprimjer, kada tvrdi da je rođen istog dana kao ona. To sigurno nešto znači, kaže. Knut veruje u sudbinu, veruje u Boga. Sve je napisano unapred, tvrdi, uključujući i ono što bi moglo da se dogodi njima dvoma u budućnosti. Zajednički rođendan nije nikakva slučajnost. Na ovom tako savršenom časovniku Vaseljene kaže, svaki pokret ima svoj razlog postojanja. Ponekad ne mogu da odolim da se zagledam u svoje šake, oslušnem zvuke ulice i povežem beskraj činjenica koje neumoljivo sačinjavaju naše postojanje. Tada mislim kako je tako savršeno, tako čudesno, tako uzvišeno biti živ. Malo pomalo pričaju i stvari o sebi koje se Sonji čine nepovezanim i ponekad nesuvislim. Knut živi s roditeljima. Ne bavi se ničim posebno. Pre mnogo godina je napustio studije. A ipak, razmišlja ona, znaš gomilu stvari. Kakve to ima veze, odgovara on nadmeno. Osjeća se zadovoljno svojom samoukošću. Škola je, kaže, najopasnije polje socijalizacije. Grupno obrazovanje potpuno uništava pojedinca. On više voli da radi stvari po svome. Neprestano čita i piše, čak i kada korača ulicom. I da, priznaje, posvećuje veliki deo svog vremena veštini lopovluka. Knjige, ali također i druga roba ako je potrebno. Nikada ne koristi reč ukrasti, već uzeti, dignuti, nabaviti, pa čak i kupiti. Da li misli da je to loše? Pita je. Sonja hitro odgovara da ne. Misli da je dobro, dodaje. Kamo sreće da ona ume da krade knjige. Obožava da čita, ali jedva da ima novca. Malu svotu svoje stipendije daje majci kako bi izgurale do kraja meseca. Ne treba da brine, odgovara Knut. Da li Sonja želi još knjiga? Dovoljno je da mu ih zatraži. Narednih meseci stiže još pošiljki. Naslovi koje mu ona traži, ali pre svega naslovi koje on predlaže ili za koje misli da mora odmah da ih pročita. Ti si jedina osoba koju smatram sebi ravnom na polju intelekta, kaže joj. Jedina s kojom imam želju da delim čitalačko iskustvo. On uzima ulogu njenog književnog vodiča, a ona poslušno dopušta da je vodi. Gomila svoj novi imetak na maloj polici u sobi. Kako je majka ne bi ništa posumnjala, traži od Knuta da adresira pošiljke na opštinski arhiv i malo po malo prebacuje knjige u kuću. Uživa kada stignu paketi koje otvara vrlo užurbano, cepajući lepljive trake kojima je obotavao paket s ogromnom pažnjom. Jedne večeri, ispružena na krevetu, posmatrajući hrbate knjiga koje još nije stigla da pročita, pokušava da ustanovi da li je to zavedena pohlepom ili je posredi neki drugi poriv koji je teže odrediti. Shvata da se osjeća polaskanom. Ima i nečeg primamljivog u tom polaganom osvajanju, koje svaki put sve više napreduje uz pomoć poklona. Ali zbunjena je. Te knjige je u stvari ne zanimaju naročito. Također ne osjeća istinsku radoznalost prema Knutu. Zapravo je privlači to što osjeća da joj posvećuje pažnju. On joj se približava na način koji se temeljno razlikuje od svega što je dosad iskusila. Nabaviti knjige je vrlo lako, tvrdi Knut. Tako lako da ne mogu da se zapitam kako to da ih ljudi sve ne pokupe. Uverava je da je potrebna samo upornost. Da li si ti uporna kada želiš nešto da ostvariš, kada to istinski želiš? Obično se žališ na svoj posao u arhivu koji opisuješ kao razočaravajući ili kao vrlo ispod tvojih sposobnosti i zanimanja. Međutim, da li misliš da si se zaista uporno borila da promeniš to stanje stvari? Ili si se samo prepustila struji i sada se žališ? Uvek treba imati upornost, strpljenje malog mrava, nikada se ne predati, uzeti neophodno vreme kako bi se dostigli ciljevi. Polazeći od tih pretpostavki, svako može nabaviti knjige i bilo koji drugi predmet koji se nalazi u velikim robnim kućama. On to radi svakog dana, posvećuje život tome i poklanja deo svog plena jednostavno zato što uživa u tome, mada nikada nije osjetio toliko zadovoljstvo poklanjajući nešto kao s njom. Pomisli samo na sreću koju doživiš kada otvoriš paket i u njemu pronađeš, šta znam, 10-15 knjiga za sebe koje nisi čak ni očekivala. E pa, to nije ništa, ama baš ništa u poređenju sa zadovoljstvom koje ja osjećam kada ti ih pošalje. Uvek joj naplaćuje troškove slanja. Nije bitno da li su posredi male svote. Ako je 4,13 evra, ona mu uplaćuje tačno 4,13 evra. Ponosan na svoje sposobnosti, ne skida etikete s cenama sa knjiga kako bi ona mogla sama da izvede računicu. Poruka nije sve ono što je poklanja, već sve ono što ostvaruje za nju. Ne ono što joj kupuje, već ono što je spreman da rizikuje za nju. Kako bi se kupile stvari, dovoljno je imati novac. Kako bi se ukrale, kaže, neophodni su i drugi kvaliteti. Ali zašto meni? Pita ga. Ona mu ne daje ništa za uzvrat. Nemoguće je da to radi zato što mu je poslala jednu prostu malu fotografiju. Naravno da ne, kaže on. Fotografija je bila početak, okidač. Sama za sebe ona ne znači ništa. Nije stvar u fotografiji, nego u tome što je pristala da mu je pošalje. To je potvrda jedne intuicije. Pristala si na prvu razmenu bez razmišljanja. Dok bi se druge žene zaprepastile ili bile nepoverljive, ti si odlučno krenula napred. S druge strane, nije tačno da mu ona ne daje ništa. Sonja mu piše, poverava mu svoja razmišljanja, priča mu stvari svog života, zauzrat, on joj šalje neke knjige. To bi se gotovo moglo shvatiti kao vrsta trampe. U krajnjoj liniji, čak bismo mogli reći da ti šaljem knjige prosto kao nadoknadu što postojiš. Nekoliko dana ranije, jedna drugarica koja se usudila da ispriča razvodnjenu verziju priče, oštro joj se suprotstavila. Ako stvarno želiš da znaš moje mišljenje, rekla joj je, smatram da treba odmah da prestaneš da mu pišeš. Iz nekog moralnog razloga, pitala je Sonja, da li se njenoj drugarici čini lošim to što su knjige ukradene? On ih ne uzima iz tuđih kuća ni iz malih knjižara. Pohitala je da objasni. Diže ih iz velikih robnih kuća, lanaca kao što su Frank, Vips, takvih mesta. Ne, rekla joj drugarica, nije stvar u tome ili ne samo u tome, nego zato što niko ne poklanja stvari tek tako. On nešto očekuje. Iako me ne poslušaš, jednog dana će ti se ova priča obiti u glavu, presudila je. Ali to strogo uzev nisu pokloni, objasnila je Sonja. Oni imaju neku vrstu dogovora. Njemu se dopada da mu ona piše, on želi da razgovara o knjigama, da deli s njom opšta razmišljanja o životu. Njena drugarica je nagnula glavu, pogledala je, skupivši oči. Ma hajde, prošaputala je. Stvarno misliš da tvoje razmišljanje o životu vrede toliko? Također se poverava jednom drugu, mada ovaj put pokazujući koketnu ranjivost. Da li misliš da je to opasno? Kaže mu spuštajući glas. Ne, odgovara on, zamišljen. Zatim se nasmeje, pogledi je po kosi. Ne zanosi se, kaže. Njen drug smatra da je sasvim u redu da se krade iz velikih trgovinskih lanaca. Na kraju krajeva, objašnjava, njihovo bogatstvo ima poreklo u otimačini. To je legitiman proces ponovnog prisvajanja dobara koja su nam prethodno ukrali, kaže. Jedino pokazuje radoznalost da sazna pojedinosti. Na koji način Knut krade, kojim tehnikama se služi, šta radi ako ga ponekad uhvate, koliko vremena posvećuje tom zadatku, na koji način je organizovao svoj posao, kaže. Ako on ne radi, iako je istina da živi s roditeljima, zar oni ne primećuju da skladišti previše stvari? Zar se nikad ne pitaju odakle dolaze? Sonja ne zna šta da odgovori. Niti je to posebno dotiče. Nju pojedinosti ne zanimaju. Zašto tražiti logiku u osnovi tog slučaja? Uviđa da drugi ne dele njenu opčinjenost. Ne uspevaju ni da je naslute. Jednim delom čak misli da joj ne veruju sasvim. A ako je zatraži golu fotografiju, pita je drug, hoće li mu je također dati? Neće mi to tražiti, smeje se ona, ne budi prostak.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Ožiljak, čija je autorka Sara Mesa. Knjigu je sa španskog jezika prevela Ana Marković. Čitala je Vesna Bujošević. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na digitalnoj platformi RTS Planeta.